Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta Jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean. FM-ko 107.2an topatuko gaituzu irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org da gure web horria, eta bertan ere topatuko gaituzu, beraz modu guztietan jarrai gaitzakezu, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Hemen txasten da, eguerdiko ahotsa magazinea. Eta amalaugarren urteko uztailak iru dugu gaurko osteguna. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostia denguruko berriak ekarriko dizkizu. Egu ondorengo 80 minutuetan. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte zuzen, zuzeneko irratsaioan. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00-9:00 baita ere Jantzakun irratian. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00-22:00- topatuko gaituzu, eta antxe dituzu gure kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra edo telefono zenbakia. Txakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez, esan bezala Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu FM-ko 107.2-an. Bestela, interneten sartuta munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu txantxakun.org antxere kontakturako moduak lehen esan dugu bezala, baina horretaz gain ere irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, baita ere mobiletarako aplikazioa edo programazioa, ordutegiak, notiziak eta bar guzti horiek txantxakun.org topatuko dituzu, eta azken orduko berri bat ere badugu bihar ostirala seiretatik, zazpi terditara irratsaio berri bat hasiko da. Iñaki Nundago Jamaika izeneko irratsaioa da, eta irratsaio horrek, bueno, ba, izenak helarazten digun bezala, reggae musikari kasu egingo dio, ostiralero Iker izango dugu, seiretatik zazpi terditara irratsaio berria beraz, Txantxakun irratian beste inork animatu nahi badu, ateak zabalik ditugu, euskara hutsean egin behar da irratsaioa, hori da eskatzen dugun gauza bakarra hortik aurrera, ongi etorria izango zea. Gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta gero euskal prentsari errepaso bat emango diogu, eta ondoren Gipuzkoako zerga bilketa zer arituko gara, bereziki, bueno, badirudunen zergak, aberatzen zergak aztertuko ditugu, eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Gainera, irratsaio osoan zehar, Bide Ertzean taldearen 77 diskoko abestiak entzungo ditugu. Dena prest beraz gaurko eguerdiko haotxa magazinarekin hasteko helduko diogu lehenek eta behin normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren berri emateari, eta horrela hasten dugu gaurko eguerdiko haotxa magazinea esan bezala. Berriro ere, lainoak nagusi, tarteka xirimiria eta iparraizeak temperaturak 22 gradero laino bakarrik igoko ditu. Zaparradak ere espero dira arratsalderako. Beraz, ezer berririk ez. Udabetean sartuta baina euria nagusi. Etako, Errepidei dagokionez, zorion gauzak erorita daude AP8an Irunerako norabidean. Ezkio itxason istripu bat izan da jei, bisei, irubi errepidean. Eta deban, lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Donostiako etxegintza, etxebizitzaren enpresa erakunde publikoaren bulegoak gaur egungo kokalekutatik, Mandasko Dukearen pasealekuko 12garrenetik, Konstituzio eta Konstituzio plazatik, Goikoa jauregira leku aldatuko dituzte. Leku aldaketa hori dela eta Konstituzio plazako bulegoa uzaiaren 7an itxita egongo da, eta 8an Goikoa jauregian irekiko dute jendeari arreta emateko. Bestetik, Mandasko Dukearen pasealekuko bulegoa uztailaren 8an itxi eta 9an kokaleku berrian irekiko dute. Donostiako udaleko osoko bilkurak hirigintza arloko birgaitze eta berritze jarduerak kudeatzeko modua aldatzea adostu zuen. Hau da, merkataritza sozietate baten bidezko kudeak eta zuzenetik enpresa erakunde publiko baten bidezko kudeak eta zuzenera igarotzea. Hala, etxegintzak parbisak egiten zituen hirigintza arloko birgaitze eta berritze jarduerak bere gain hartuko ditu, baita haren ondare osoa ere. Esandako kudeak eta aldaketaren helburua Donostiako udalaren etxebizitza politika hobekuntza sorta bat egitea zen. Eta besteak beste, ondorengoak aipa daitezke. Herritarrei kalitate handiagoko zerbitzuak ematea etxebizitzako leihatila bakarra sortuz. Horrek izapidetzeak sinpletu eta prozesuak arinduko ditu. Bestalde, giza baliabidei eta baliabide materialei etekin handiago ateratzea eta bulego bakarra mantendu behar izanik aurreztea. Parbisa desegin eta Donostiako etxegintzak haren ondasun eta eskubideen ondorengotza unibertsala hartu zenetik, bi bulego izaten jarraitu du, bata Mandasko edukearen pasalekuan eta bestea Konstituzio plazan eta horrek egin asmo ziren hobekuntzak lortzea oztopatzen zuen. Bulegoetako bakoitzak bere horretan erakundeari dagozkion jarduera guztiak egiteko beharrezkoak diren langile guztientzako nahikoa espazio etzuelako gertatzen zen hori. Gaur egun udal bulegoak berrantolatzeko planaren barruan, etxe bizitzaren enpresa erakunde publikoaren oraingo bulegoak, goikoa jauregia lekuelatzea aurreikusi da. Beraz, Mandasko dukearen pasealekuko lokala, udalarena, eta Konstituzio plazakoa Donostiako etxegintzarena libre daude. Aipatutako leku aldatzeari esker, 2011an abiatu zen prozesuaren bukaera gisa, langile guztiak toki berean bilduko dira. Eta hala, herritarrei udal etxebizitza politikaren inguruko auziak bideratzeko leiatila bakarra eskainiko zaie, labur bilduz zerbitzu hauek ematen zaizkie. Babes publikoko etxebizitza bat eskuratu ahal izatea, alokairuan edo jabetzan. Hirigintza arloko birgaitzea eta berritzea, eta etxebizitza utzen alokabide udal programa. Baina gainera jendeari arreta ematen dioten langileek erakundeak eskaintzen dituen udal zerbitzu guztiak ezagutzea ahalbidetuko du. Beraz, zerbitzuaren kalitatea hobetu egingo da. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta aktualitatearen parte gehiago ere izango dugu lehenengo atal honetan gogoratu Euskal Prentsaren errepasoa eta azken orduko berriekin ari garela. Udaleko Euskara Zerbitzuak uztailean antolatzen dituen oporretan Euskaraz udalekuak 868 aurrari dira parte hartzen. 78 taldetan banatuta. Udaleku hauek aurrek aisialdian Euskara erabiltzeko ohitura lantzea dute helburu. Nerea Txapartegi, udaleko euskara arduradunak balio handiko ekimena eta dela adierazi du. Aurrek disfrutatu egiten baitute euskara hizkuntza kalean eta egunero erabiltzeko baliagarria dela konturatzen dira. Eta gainera mezu hori gizarteratzeko ekimen erakargarri batean parte hartzen dute. Mota guztietako jarduerak egiten dituzte, hondartzara joaten dira, hiriko parke eta lorategietan jolasak egiten dituzte, hizkuntz jolasak, tailerrak, txapelketak, jolas kooperatiboak edota euskaldunak egiten dituzte, eskulanak barkatu. Inguru giroa lantzen dute eta bar. Horrela jolas giro horretan hizkuntza erabili eta hobetu egiten dutela nabarmendu du udal arduradunak. Ekimen honi esker aurraren hiztegia eta lenguaia egikidurak eta aberastuz doa. Aisialdean euskaraz egiteko joera eta motivazioa lantzen da eta azken batean helburua erdiesten da. Aurrak aisialdean euskara eginez disfrutatzea. Udaleku hauek uztailean zehar egiten dira astelenetik ostiralera 9:30tik ordu bat aterritara. Gainera, astean behin egun osoko irtera izaten dute aurrek, 9:30tik arratsaldeko 5:30tara. Aur hezkuntzakoek izan ezik, 4 eta 12 urte bitarteko aurrek parte hartzen dute eta hiriko edozein bazterretan aurkitu daitezke egunotan Donostia euskararen hiria bisera zuria jantzita, euskaraz biziz. 2012ko maiatzean gizon batek bikotekidea hil zuen Tolosan. Orain, 22 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio epaileak, azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hiletagatik. Hori dio Gipuzkoako auzitegiaren sententziak. Gainera, gizonak 175.000 euro ordaindu beharko dizkio hildakoaren semeari eragindako minagatik. Aurrez ere zigortua izan zen gizona, indarkeria matxistagatik izan zuen bikotekide bat mehatxatzeagatik. Integrazio prozesua 2007an abiatu zuten Gipuzkoan botikak banatzen dituzten hiru enpresak nagusiek UFF, Gifarko eta Gipuzkoako Farmazi banatzailea DFG dena. Eta orain amaitu dute akziodunen batzarretan ia aho batez onartuta. DFG izena erabiliko du enpresa berriak eta Gipuzkoako botiken 187 banatuko ditu Donostian eta Oiartzunen dituen biltegietatik. 180 langile ditu DFG-ek. Kirolai dagokienez, kitxo amaitu zaizkio porrak realari nahi baino goizago, akaso, baina txuri urdinek gaur ekingo diote denboraldi aurreari, goizean hasi dute amarterritan. Iazko gisan, uztailak hiru dituenean, izan ere, denboraldia hil honetan bertan hasiko dute Donostiarrek, uztailaren 31an jokatu beharko dute Europako Ligako lehen atarikoaren joanekoa. Eta ongi prestatuta iristeko, Jago Barrasatek nahiago du gara izibili. Horregatik eta egunotan jokalari gutxi batzuk lanean ikusi ahal izan badira ere gaur hasiko da benetako mugimendua Zubietan. Brasilgo munduko Copa dela Medio jokalari batzuen goraberan, hori bai, baina gaur hasi eta 10 hilabete pasako epean ez duetenik izango Realak. Iragan sasoian bezala, aurten ere denboraldi gogorra bezain politxa izango baitu. Barruan kabitzen da. Bada, guztia lotua izateko asmoz, Arrasatek astebete darama lanean Zubietako bulegoetan, eta gauza bat jakina da, jada. Proiektuaren jarraitasunari lehentasuna emango diola, taldeak lehengo lepotik izango baitu burua. Oraingoz, 22 jokalari ditu, Javi Rosek, Claudio Bravok eta Jose Angelek ez dute jarraituko, eta ikusteko dago Esteban Granorekin zer gertatuko den. Antoine Griezmannen etorkizuna ere airean dago, ondorioz, aurre ikusten da, talde txuri urdinak, bizpairu jokalari fitxatuko dituela. Alfred Finbogason da horietako bat. Diego Ifran eta Aris Seferovic oraindik Realeko jokalari direna Rendonostiako taldeak beste aurrelari bat fitxatu zuen atzo, 8 milioi euroren truke. Aurrelari interesgarria gainera, bi denbora aldiotan zemakionak lortu ditu Herberetan, Jeren Benen taldean. Gola maite duen jokalaria da. 25 urte ditu eta 2018rako kontratua izango du. Carlos Belak adinakoa hain zuzen. Ezpaitu aztu behar Realak lehenbizi mexikarra fitxatu zuela sasoi honetarako. Haren eskubideen jabe egiteko 12 milioi euro inguru ordaindu dizkio Arsenali. Beraz, apustu sendoa egin du klubak Finbogason eta Belarekin. Arronago familia honetako kide izateaz, golak sartuta saiatuko naiz nigan jarritako konfiantza itzultzen esan zuen atzo. Finbogasenek. Ondo bidean ala ere jokalari gehiago fitxatuko dituzte. Bravok aurki jantziko du estreinekoz, Bartzelonaren elastikoa eta haren ordezkoa topatzia izango da zuzendaritzaren lana. Aurreratu dute jada ez dutela diru asko gastatuko zeregin horretan, etxekoengan konfiantza dutelako. Einaut Zibikarai eta Ander Bardajirengan azken hori lehen taldearekin ariko da denboraldi aurrean. Oraingo zazpaldiko urteetako uda lasaiena izaten ari da, iaz hautsak arrotu zituen Asierri Larramendiren aferak eta aurten oraingoz ez da alkorik gertatu ikusteko dago alare, Griezmannekin zer gertatuko den. Hainbat eskaintza ditu, Realeko jokalaria da, baina ez litzateke erritzeko izango beste norbaiteko bidea hartzea Brasilik bueltan. Horren arabera taldea egituratzen asmatu beharko du Arrasatek, Arrobiko jokalariak hori bai ez ditu faltako. Bardajiz gain, Pablo Herbias eta Alexander Callens ere lehen taldearekin ariko dira udan, Juri Bertxitxe ere Realera itzuliko da. Eibarren utzita aritu ostean. Nabarmentzekoa da Realak inoizko talderik garestiena izango lukela Griezmannek eta Granerok jarraituko balute, kontuan hartzekoa baitira bi jokalari horien Belaren, Kalanesen eta Xabi Prietoren soldatak. Sasoia zein gogorra izango den aintzat hartuta guztien premia izango da. Norberak bere baitan dena malur zatia baino ez da. Gipuzkoako 47. Herriarteko eskuzko txapelketaren finalera iristea lortu du Donostiak eta igandean 10:30etan jokatuko du partida erabakigarria Oiartzunen aurka, Atano 3. Herriarteko txapelketaren historian Donostiak 5 garaipen bildu ditu. Eta beste 4 txandatan txapeldun ordea izan da. Azken finala 2011an jokatu zuen, Hernaniren aurka, eta azken txapela 1988an jantzi zuen. Ez du erranka makala izango Jose Mari Kalonjek zuzentzen duen taldeak. Oiartzun, iazko txapelduna izan baitzen. Eta ziur zaleek ez dietela utxik egingo. Edonola iazko taldetik aldaketak egin ditu Oiartzunek. Eta Donostiak talde orekatua duela dio Kalonjek. Beraz irabazteko aukerak dituztela uste duera. Sozialisten arabera, Partido Sozialista Euskadiren arabera, udal gobernuak ez ditu maila berean neurtzen animalien tratu txarrak. Igeldoko jaien baitan egingo dituzten zaldi probak aipatu ditu. Marisol Garmendia, Partido Sozialista Euskadiko ezkerrako zinegotziak. Zezenak ez, baina antza, festarako zaldiak erabiltzea zilegia da, esan du Garmendiak. Zaldi probak eta idi probak igeldoko jaien egitarauan daudenez, bereziki kritiko agertu da zinegotzi sozialista Juan Carlos Izagirre alkatearekin. Bilduk Donostiar guztioi debekatu digu zezenketak ikustea, baina igeldon animalien ikuskizunak baimentzen dituzte. Zaldiak gustora ibiltzen ote dira, ba harriari tiraka eta akuiluaren estena sentituz. Hori kritikatu du Marisol Garmendiak. Tratu txarrak debekatzekotan animalia guztientzako debekatu behar direla uste dute sozialistek. Zaldiak ez direla hiltzen, ez da aitzakia nahikoa zaldi probak baimentzeko.
egon.
Horren arira ikuskizunetarako animalia batzuen baimentzea eta besteen debekua azal dezatela eskatuz, interpelazio bat aurkeztuko du Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak, datorren udal batzarrean. Zaldi probak atzo egin zituzten Igeldoko plazan, gabeko 10etan 7000 kiloko harriari tiraka ibili beharko behar izan dute animaliek indarrak aitu bitartean.
Gazki betian dantzatuko dugu bion egona batian ametsak bezala.
Zehar da aurten ere bertako eta hainbat herrialdetako aurre eta gaztetxoak batzen dituen futbol txapelketa Donosti Cup. Guztira 423 talde arituko dira nor baino nor aurtengo leian, uztailaren 7tik 12ra. Eta Donostiako eta inguruko herrietako hainbat zelaietan jokatuko dituzte partidak. Palestina, Feroe uarteak eta Azerbaiandik iritsitako taldeak izango dira, 23. ekitaldiko berezienak, baina urtero bezala hainbat txokotako jokalariek bat egingo dute. Portugal, Belgika, Espainia, Alemania, Katalunia, Ingalaterra, Kanada, Mexiko, Ekuador, Nigeria, Sahara, India eta abar. Guztiaren berri eman dute, atzo eguerdian.
Betiko dela.
Easo kaleko 2016 gunean egindako aurkezpenean. Askotan hitz egiten dugu, hiria bizitzaz eta kolorez bete behar dugula, eta Donostikapek hori egitea lortu du. Donostia ez litzateke berdina izango uztailean ez balitzateke Donostikap jokatuko. Nazioarteko topaketa bat da, eta hiria ezagunagoa egitea lortu du. Modan gaudela esango nuke, aipatu du Juan Carlos Izagirre alkateak. Gainera, Izagirreren ustez, Donostikap adibide argia da kirolak baloreak transmititzeko balio duela ikusteko. Anistasunak guztiak aberasten gaitu, eta beharrezkoa da herri baten eraikuntzan gehitu du alkateak. Palestinako taldea Donosti Cup in the World programari esker gonbidatu dute, zehazki Jerusalem ekialdetik etorriko da. Jesus artetxeren bitartez izan ere, Jerusalengo Silwam auzoan zegoela futbolean oinutxik jolasten zuen talde bat ezagutu zuen artetxek, poliziaren kontrolpean gainera. Bisak eta hegazkin txartelak prest dituzte, baina oraindik aireportuko agindari israeldarren eitaunketa igaro beharko dute. Palestinak leku bat behar du munduan eta ukatu egiten diete aldarrikatu du artetxek aurkezpenean. Sekula baino emakumezkoen talde gehiago izango ditu Donosti Kapek, 80 guztira. Horien artean Azerbaiango taldea egongo da, bere selekzioarekin parte hartuz. Hala, datorren urtean jokatuko duten 18 urtetik berakoen Europako txapelketa prestatzea du helburu. Gipuzkoako emakumeen taldeek ere ez dute utzik egingo. tartean izango direlarik Añorga, Oiartzun, Intxaurdi, Hernani eta Urnieta besteak beste. Donosti Kapek elkartasunaren eta integrazioaren aldeko apustua egiten du urtero. Hori dela eta elbarriei ere euren elkartasuna erakusteko asmoz, integrazioaren aldeko txapelketa antolatu du, Atzegi eta Adeko fundazioarekin elkarlanean. Anoetako estadio txikian jokatuko dute txapelketa datorren aste artean 8:00. Urritasun psikologikoak dituzten 20 mutil eta Donosti Kapeko beste 20 jokalari izango dira txapelketako partaideak, bakoitza herrialde batekoa. Guztien artean lau talde osatuko dituzte eta bakoitzak bi partida jokatuko ditu. Esan bezala, astelenean hasiko da txapelketa eta dagoeneko partida guztien ordutegiak zehaztuta daude. Txapelketaren webunean bisita ditzazkezu. Betiko dela.
Y escorrada la
Ubarroia uretako hegazti bada, eta arrainak dira bere elikaduraren oinarria. Bada, Ubarroiak izena du Groseko auzotarrek Donostiako aste nagusirako sortutako kofradia. Hainbat bilera egin eta gero taldea osatu dute. Momentuz, hemendik egun gutxira Groseko Zipotz jaietan egingo duten aurkezpenaren zain, Facebook orrialde bat zabaldu dute, eta email bat jarri dute herritarren eskura, kofradian parte hartu nahi duen edonori zuzendua. Groseko kofradia, abildua, gmail.com. Piraten mugimenduak sortutako azken kofradia da Ubarroiak. Horren bestez, 8 dira momentuz abian diren taldeak. Sardinerak, Xibaro 77+, Moko, Eskifaia, Pirata Biurriak, Aingura, Kalepoza eta Ubarroiak. Azken hiruak aurten sortutakoak dira, hain zuzen ere, urte hasieran antolaketa eredu berri bat adostu zuten piratek. Kofradiek lekukoa hartzezaten. Y es corrada la Medicus Mundi Gipuzkoak 40 urte bete ditu, pertsona guztien osasun eskubidearen aldeko lanean eta ospatzeko probintziako hainbat lekutan kontzertuak antolatu ditu. Lehenengoa jende gaztearentzat izango da eta Urgulmendiko guardetxean izango da. Donostian datorren ostiraleko 9:00tik aurrera. Jada, ordu bat agarte luzatuko da. Jaia barkatu ordu bat agarte luzatuko da eta bertan bi taldek joko dute Musutruk. Biak ere Donostiarrak eta rock eta pop rock estilokoak, Jus eta Los Braco. Eta bi DJ ere egongo dira, Ben Cosby eta Michael Knight. Sarrera doan da, naiz eta nahi duenak insitu diru laguntza eman ahal izango duen. Kontzertu honekin, eta Gipuzkoan martxan jarriko dituen bestelako sentiberatze eta eziketa ekimen ugarirekin, elkarteak jende gaztearen gana hurbildu nahi du, bere lana ezagutu dezaten eta jabetu daitezen gure gizartean eta beste pobreagoetan ematen diren desberdintasun eta injustizia egoerez. Gerora gazte horiek eta biztanleak oroar protagonista izan daitezen behar den eraldak eta sozialean mundu zuzen eta bidezkoago baten alde. Hala Medicus Mundi Gipuzkoak emanaldiera datozenei eskatuko die eraldak eta horretan parte hartzeko elkarteari laguntzen bai voluntario moduan edo eta bazkide eginda. Horretarako elkarteak ez dauka gutxieneko kuotarik. Osasuna eskubide unibertsala izan dadin 40 urtez egindako lanean, Medicus Mundi Gipuzkoak garapenerako lankidetza proiektuak egin ditu, Bolivia, Guatemala, Ghana edo eta Boli kostan. 2000 urtetik aurrera 5 herriotan dabil gehien bat, Ruanda, Etiopia, India, Ekuador eta Perun. Proiektu motak ere aldatzen joan dira denboran zehar, hasieran osasun azpiegiturak eraikitzea, edo ambulategi eta elikadura zentroetan laguntzea bazen egin beharra, orain elkartea Gipuzkoan lantzen ari den garapenerako lankidetza proiektuak, edo sentiberatze eta eziketako proiektuak, osasun publiko eta unibertsal baten aldekoak dira, eta sexu eta ugalketa eskubiden aldekoak, ezinbestekoak batez ere mundu osoko emakumeen bizitza hobetzeko.
Y escorra de la
Aldezarreko Herria Kultura Elkarteak urtero bezala herriaren memoria izan zirelako gara, garelako izango dira, jardunaldiak antolatzen du. Jardunaldi hauetan kirol txapelketak antolatzen dira, futbito, aur futbitoa, pilota eskuz eta palaz eta mus. Txapelketa hauek ekainak 20-30 guztiak 13 bitarte Trinitate plazan jokatzen dira, eta finalak 13an bertan izango dira. Bestetik argazki lehiaketa egiten da. Aurtengo gaia Euskal Gazteluak izan da, eta epea argazkiak aurkezteko uztailaren 5 bukatzen da. Marmitako lehiaketa ere antolatzen dute, lehiaketa hau uztailaren 5 izango da Trinitate plazan, eta gero bazkari herrikoia egingo da bertan. Bukatzeko, uztailaren 27 mendi irtera bat egingo dute Irati inguruan.
Thank you. Inezkorra dela. Inezkorra dela.
Bigarren aldiz badator Donostiara Guardetxeko Clown jaialdia. Clownaldia uzaiak 12tik 20ra izango da. Errepikatzea ez dugu atsegin diotenez, baina hain ondo pasa genuen iazkoa, agian hobe horrela utziko bagenu. Gogorapen on bat bezala eta beste gauza batzuetan murgildu baina ez. Ladies and gentlemen, berarik diotenez, hementxe energiaz beteta ausardia eta inkontzientziaz bueltan dator banda bat elkartea iazko uzailean, hainbeste parrak utzitako jaialdi honekin. Tailerrez gain klonaldian ere ikusgarri pila izango dira, hitzaldi proiektzio eta topaketetaz gain, eta iaz baino gehiago ere bai. Plazer handiz, aurtengo hiru irakasle izugarriak aurkeztera datoz. Pailazo artean, beraien ezagutza klauniko eta abanguardiako teknikagatik ezagutuak mundu eta unibertsu zabalean. Hauek 2014ko klonaldiko taileristak dira, Virginia Imaz eta Carmelo Muñoz, Gabriel Chamé eta Fanny Girot. Horrez gain klonaldia aukera ona da ere, klaunaren balore terapeutikoa eta integrazio sozialerako daukan indarra azpimarratzeko. Horrela kontatuko dugu artistika palermitando elkarteak uztailak 17an ostegunez. New comedy artists have discovered the scene of the clown tradition as a powerful tool for the medicine of laughter. Dio Django Edwardsek. Uztailak 12tik 20ra beraz, klaunaldia 2014 urguleko guardetxean. Banda bat elkartea kantolatuta. Klaun poteo, klaun kabaret, itzaldia, expo foto, Gansoan kompainia, Star 3, guzti horiek, klaunaldia 2014ean, uztailak 12tik 20ra, urguleko guardetxean. Euskal Kirol Portuak Sozietate Publikoko zuzendari Edurne Gainak baieztatu du gero eta nabigatzaile gehiago iristen direla Euskal itsasertzera, Frantzia, Bretania Handia, Irlanda, Holanda, Belgika, Alemania edota Danimarka bezalako herrialdeetatik. Euskal Kirol Portuak babestutako 23. Euskal Kostaldeko estropada bihar hasiko da Mutrikun. Bertako Kirol Portuaren instalazio berrien inaugurazioarekin bat eginez eta Hondarribian amaituko da larumatean eta igandean Bidasoaldeko udalerri horretan gauzatuko dira txapelketako proba teknikoak. Kantariar kostaleko 50 itsasontzi inguru asko Frantzia aldetik etorretakoak leian arituko dira urrezko balea eta zilarrezko balea garaiku ospetsuak lortzeko.
Araneko iturrian osaba hor zauden maitearen alboan errekaren ertzean gure oroimenean. Argazki zahar hortan etzinen etzara zulaturiko gorpuz bat.
Eunda hogeita bat hiritar gerturatu ziren atzo arratsaldean iztuetako ur biltegiaren xehetasunak eta funtzionamendua ezagutarazteko antolatutako bisitetara. Aldez aurretik 100 pertsona inguruk eman zuten izena, baina arratsaldean zehar interesaturiko beste 21 lagun hurbildu ziren iztueta ingurura eta guztiek izan zuten parte hartzeko aukera. Lauretatik zortziretara bitarten arratsaldean Donostiako saneamendu sarearen parte garrantzitsua den azpiegitura berri hau ezagutzera familiak aurretan erabeekin jende gaztea, helduak zein jubilatuak eta profesionalak hurbildu ziren. Bisitaren balorazio oso positiboa egin zuten irteeran. Ez baita izaten ohikoa horrelako azpiegitura bat aikusteko aukera edukitzea eta bere eraikuntza prozesu zein funtzionamendua informazioa lehen eskutik jasotzeko aukera edukitzea. Urbiltegiaren tamainagatik txundituta geratu ziren asko, 6.000 metro kubiko jasotzeko gaitasuna du. Eta biltegi honen zein saneamendu sarearen inguruko galdera ugari egin zituzten. Horrelako bisitak berriz egingo ote diren ere jakina izan zuten. Fernando Pérezek urak ustiatzeko eta saneamenduko zerbitzu buruak eta Jordana Arruabarrenak zerbitzuko teknikariak eman zizkieten azalpenak herritarrei. Beraiek ere ekimenaren oso balorazio positiboa egin dute. Iztuetako hurbiltegia marrutxibikoa bezala eta beraberako saneamendu sare berria Donostiako saneamendu sarea hobetzeko egindako lan garrantzitsuak dira. Europako kohesio funtsen diru laguntzaz eraiki dira.
Maitearen alboa.
Urbiltegien lana zera da, euritearen lehen minutuetako euri ura poluituena atxikitzea eta ondoren modu kontrolatuan saneamendu sarea bideratzera. Horrela, ibai eta ondartzetako uraren kalitatea nabarmen hobetuko da, gainera urak Groseko auzoa hartzeko arriskua ere urrizteko lagungarriak dira.
Argazki zahar hortan etzinen etzara zulaturiko gorpuz bat.
Pasai Antxoko jaiak direla eta antolatu diren ekitaldien ondorioz uztailaren 4etik 8ra biak barne 38 linean Trintxerpe Altza Molina hau autobus linean ibilbidean eta geltokietan aldaketak egingo dira. Zerbitzuz kanpo geratuko dira Eskalantegi 15, Eskalantegi 48, Molina Ogaina, Molina Oplaza eta Eskalantegi 48 geltokiak Buena Vistara leku aldatuz. Darieta 144 geltokia Berrako biribilgunera leku aldatuko da.
Lokatzetan
Bueno, ba, jarraitzen dugu gaurko Euskal Prentxaren errepasoaren azken ukituekin.
Araneko iturria.
Obaba Fest jaialdi egingo da gaur 8:00etatik aurrera Donostiako Doka kafean zokian. Obabako testiguak irratsaioak antolatuta, ekitaldia kulturaren topaleku eta ideia berrien sorleku izan dadin nahi dute. Oso fama karlari Donostiarraren proiektu berriaz, Xavier Montoiaren emanaldiaz, Zarauzko Perlak postpunk taldeaz eta Lasti Party DJ bikotearen musikaz gozatu izango dute entzulek, sarrera 7 eurotan dago, gaur 8:00etatik aurrera Dokan, Obaba Fest.
Gure oroimenean argazki zahar hortan etzinen etzara zulaturiko gorpuz bat.
Ederki, ba, guazen gaurko azken prentxaren, Euskal Prentxaren errepasoa amaitzea, eta gaurko lehenengo gaia jorratuko dugu. Eta hain zuzen ere, ba, esan dugu bezala, Gipuzkoako zerga bilketa zarituko gara, bereziki dirudunentzako, aberatsentzako zergak aztertuko ditugu.
Arrazoi dute arrazoi dute atzera begira jarraitzen dut kantatzen. Arrazoi arrazoi dute akaso alaba pasa zen baina sustraiak dauzka. Sustraiak zainan ordez saminaren kimuak loratu zaizkit barruan beste behin.
Iaz jarri zen martxan Gipuzkoan aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga, eta Aldundiak atzo eman zuen lehen kanpainako bilketaren berri. Elena Franco Gipuzkoako Ogasun diputatuak eta Martin Garetanok emandako datuen arabera, zerga horri eskerriaz 47,05 milioi euro bildu zituen diputazioak. 2012an ondasunen zergarekin bildutakoa baino 47,6 gehiago. Gipuzkoarren 1% eragiten dio zergak, milioi bat eurotik gorako aberastasuna duten herritarrei. Iaz, 7.823 pertsonak aurkeztu zuten fortuna handien zergaren aitorpena, eta horietatik, 7.284 ordaindu behar izan zuten. Lehen kanpaina oso ona izan dela azaldu zuen Frankok, eta normal-normal garatu dela gaineratu zuen. Aitortu zuen halaber, espero baino hobea izan dela bilketa. Izan ere, aurreikusitako baino 11,2 milioi gehiago bildu dira. Espero baino 24,5 gehiago. Gipuzkoako diputazioak egindako aurreikuspenen arabera, fortuna handien zergaren lehen kanpainan 45,8 milioi euro biltzea zen asmoa. Datu oso onak eskuan izan da Gipuzkoar guztiak zoriondu zituen Frankok, eta bereziki arduraz eta elkartasunez aitorpena egin duten 7.823 pertsonak. Bilketaren datu nagusiak baino ez ditu eman Frankok, eta iragarri du emaitzei buruzko xehetasunak eta analisi sakonagoak abuztuaren 29an emango dituela Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan.
Arrazoi dute atzera begira jarraitzen dut kantatzen arrazoi dute arrazoi dute akaso alaba pasa zena pasa zen baina sustraiak dauzka sustraiak zainan ordez.
Aldun nagusiaren esanetan, ere, pozik egoteko datuak dira fortuna handien gaineko zergaren lehen kanpainarenak. Zerga hori 2012ko abenduan zergatik onartu zen gogoratu zuen, Partidu Sozialista Euskadik bat egin zuen bildu eta Alarrekin batzar nagusietan. Duela 3 urte aldaketa eskatu zuten Gipuzkoarrek, eta horretarako lanean hasi ginen. Sistema publiko indartsu bat izateko, elkartasunean oinarritutako gizarte kohesionatu bat behar dela argudiatu zuen Garitanok, eta hori lortzeko zerga sistema bidezkoa eta progresiboa behar dela defendatu zuen. Esaldi batean laburbildu zuen fortuna handien zergaren espiritua. Langileek zergak ordaintzen dituzten bezala, aberatsenek ere ordaindu behar dituzte. Gehien duenak ekarpen handiagoa egin behar du. Gipuzkoar aberatsenek gizalegez jokatu dutela eta zoriondu egin ditu aldun nagusiak. Baina hilabeteotan zenbait kritikoa agertu dira Gipuzkoan indarrean den fortuna handien gaineko zergarekin. Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Lehiakortasunerako sailburuak esan zuen, zerga horren erruz enpresariak Gipuzkoatik joaten ari zirela. Confebaskentzat ere, esaterako zergak ekonomiaren ikuspegi oso kaltegarriari erantzuten dio. Adegi, Gipuzkoako patronalak ere behin eta berriz kritikatu du zerga hori, eta familia enpresen kalterakoa dela esan izan du.
Arrazoi dute.
Baina enpresariak lurraldetik ies egiten ari diren galdetuta, ezezko biribilarekin erantzun zuen Garitanok. Nabariak dira datuak, aurreko urtean baino askoz gehiago bildu da, Hemen ez da generik joan, enpresariek ere konpromisoa erakutsi dute Gipuzkoarekin. Eta hori pozteko bada. Oposizioak gezurretan aritu behar badu bere asmoak aurrera ateratzeko tristea iruditzen zaigu, baina datuak, datuak dira. Orain Gipuzkoako fortuna handien zergak bakarrik hausten du Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetako zerga harmonizazioa, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Sozialista Euskadi, Partido Popularraren itunak, ez du ukitu.
Arrazoi dute. Atzera begira. Jarraitzen dut kantatzen. Arrazoi dute. Arrazoi dute. Akaso alaba pasa zena, pasa zen. Baina sustraiak dauzkat, sustraiak zainen ordez. Saminaren kimuak.
Eta hortxe utziko dugu gaurko zerga bilketaren kontuak, kuñatxo bat eta eguneko agenda kulturala.
Debido al abrumador éxito de la red de AVE Alta Velocidad Española, Renfe anuncia la supresión de todos los trenes regionales por su pésimo efecto hacia el turismo. A partir de ahora, los pobres que deseen viajar en tren deberán coger el metro, que es el medio ferroviario que mejor se adapta a sus bolsillos. Muchas gracias, gente miserable.
HTren aurkako bizikleta martxa desobeditzailea, ustailaren 25-etik abuztuaren 2-ra. Herririk herri txikixoaren aurka mugi lelopean, HTren aurkako aldarria zabaldu nahi dugu. Herrien eta osoen ondamenaren aurka erresistitzen duten bizilagunekin eta taldeekin elkartuko gara. Zuzenki kaltetua den jenderen gandik hasi eta lurraren defentsan, naiz berreskurapenaren alde borrokan ari diren taldeekin bateginez.
Del 25 de julio al 2 de agosto, marcha de bicis desobediente contra el TAP. Visitaremos Durango, Elorrio, Atxondo, Sornocha, Dima, Galdakao, Larrabetxu, Gernika, Bakio, Lemoiz, Getxo, Santurtzi, Muskiz, Zalla, Barakaldo, Sestao, Bilbo y Basauri. Con todas las comodidades que nos da la baja velocidad. Además, tendremos charlas, debates y acciones en esta marcha que comenzará en Durangaldea, que en un recorrido de 8 días terminará en Bilbo.
Información gehiagorako mugitu.blogspot.com.
Arrazoi dute. Arrazoi dute. Atzera begira. Jarraitzen dut kantatzen. Arrazoi dute. Arrazoi dute. Akaso alaba pasa zena, pasa zen. Baina sustraiak dauzkat,
Hondakinak kudeatzeko Gipuzkoako proiektua, iraunkorra, garbia eta merkeagoa Zubietako gunea aurkeztu dute gaur. Zubietako guneak tratamendu mekaniko-biologikorako planta bat izango du, ontzi arinak ere tratatzeko aukera emango duena, konpostatzea azpiegitura bat ere izango du. Tratamendu mekaniko-biologikoak 160.000 tona ere tratatu ahal izango ditu urtean zati bat, birziklatu eta beste bat bizigabetu egingo du. Azkeneko hau, jardun biologikorik gabe, biltegi batera eramango da. Zubietako guneak 60.000 euroko aurrekontua du, errauskailu egitasmoak 223 zituen. 2015 urte bukaeran hasiko da lanean. Azpeitia eta Bergarako konpostatze plantek osatuko dute hondakinak kudeatzeko Gipuzkoako azpigitura sarea. Haiei esker eta birziklapenari esker gaur egungo zabortegiak itxiko dira.
Baina minura oraindik arindu ezin.
Bueno, bazken orduko berri horrekin goazen gaurko agenda kulturalaren bila. Bosa Kolektif eta DJ Z Pequeño gaur 7:00 San Martin merkatuan. Musika brasildarraren erritmoa eta poza Bosa Kolektifen eskutik, bestale hip hop, rhythm and blues eta electro funk DJ Z Pequeñorekin. 7:00, esan bezala, San Martin merkatuan.
Arrazoi dute.
Antiguako doka kanfe antzokian. Gaur 8:00 aurrera Obaba Fest.
Akeso alada.
Oso fan, Basmati, Xavier Montoya, Perlak eta Lasti Party DJak arituko dira festa honetan 8:00 aurrera, dokan eta sarrera 7 eurotan dago. Ikusentzunezkoei dagokienez, Cinema Frivolité Amadeus 1984koa gaur 10:00. San Telmo Museoko Frivolité erakusketaren arira, ibilbide zinematografiko bat, garai komplexu dotore, gehiegizko zalo, exotiko eta sentsual bateko gustuetan zehar. Gaur Amadeus, Milos Formanen pelikula, euskaraz. Uztaiak 10:00, Maria Antonieta, Uztaiak 17:00, Barry Lyndon, Uztaiak 31:00 Perfumea, hiltzaile baten historia. Eta Uztaiak 7:00 Las Amistades Peligrosas. Proiektzioak patioan izango dira. Plaza mugatuak dira. Dagoeneko gonbidapenak eskura daitezke pelikula guztietarako museoko leiatilan. Pertsona bakoitzeko 4 gonbidapen gehienez.
Ekinaren ekinez egin behar zen.
Errenterian Oskar Benasen kontzertua gaur 8:00 Mikel Azulo elkartean. Hondarribian 7 aldiz Elur antzezlana Txantxaka Teatroaren eskutik bihar 8:00 Itxas Etxea auditoriumean. Legazpin herrialde katalanetako marionetes nomades taldearen txontxongilo ikuskizuna gaur 7:00 Laubideko oinezkoentzako gunean. Pasaian euskaldunak eta itsasoa Mark Kurlanskirekin gaur 7:00 Ondartxon.
Egin behartzen egin zen.
Usurbilen kontzertua izango da gaur bihar gauean markatu. Arto Bixar, Arkada Sozial, Kasbat eta Makonak. Frontoian izango da gaueko 11:00 aurrera.
Guztia gutxi zen. Herriko aurre gaur. Bertan ikasten dut.
Zarautzen Morauta Beinardo eta Pariak Bai bihar zazpiretan Inurritza auzoan izango da kontzertu hau. Rita Carre gaur andoainen kontzertua 8:00etatik aurrera. Patera Style Arrano Tabernan Zarautzen gaur 8:00etan. Elgetan Esianek joko du Herriko Plazan 10:00etan bihar. The Acer Company Hondarribian Uxoa Pabean 10:00etan bihar ere. Voltaia Itziarren Itxaspe Kanpinean 9:00etan bihar. Urretxun Oskar Benaz Motz Tabernan izango da bihar 8:00etan. Eta larunbatean ere musika desente inguruan Tricepsen kontzertua Goardetxean larunbatean gaueko 10:00etan. Getariko Gaztetxean larunbatean 10:00etan ere Dar eta Soviet. Lezoko Txerrimuñon, Humus eta 25 Coming Fire, 10:00etan larunbatean. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta agenda kulturala bukatuta badakizue ere irratsaioaren amaierara goazela. Amabi terditan, hasi dugu gaurkoan ere beti egiten. Hoi dugun bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. 80 minutuz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu eta gaurkoan alaxe egin dugu azken orduko berriak aipatzen hasi dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat eman diogu, baita ere interneten topatu ditugun azken notiziei eta gero Gipuzkoako zergen inguruan hitz egin dugu, aberatsei zuzendutako zergak bereziki aztertu ditugu eta horren ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu irratsaioa borobiltzeko. Gainera, irratsaio osoan zehar Bide Ertzean taldearen 77 izeneko diskoko abestiak entzun ahal izan ditugu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez, FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu. Donostia osoan eta inguruko herrietan, entzuten dira gure uinak, edo zabaltzen ditugu gure uinak, edo bestela, interneten sartuta munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu, jantxakun.com, markatu.org, web horriaren bitartez. Gure web horri horretan, Jantxakun irratiaren inguruko informazio guztia topatuko duzu, ala, irratsaio guztien ordutegiak, deskribapenak, irratsaio guzti horien egindako guztien grabazioak ere antxe dituzu, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa ere antxe topatuko duzu, edo zuzeneko emisio entzuteko aukera gainera, kontakturako emaila, telefonoa, Facebooka edo Twitterra ere gure web horriaren bitartez topatuko dituzu. Eta gure programazio horretan oraindik sartuta ez dagoen, baina laister sartuko dugun nobedade bat badugu. Bihar bertan, ostirala, eguerdiko ahotsa magazinean ja iragarri izan dugu, irratsaio berri bat izango dugu. Jantxakun irratian irratsaio berri bat hasiko da. Iñaki Nundago Jamaika izeneko irratsaioa hasiko da bihar ostirala seiretatik zazpi terditara arratsalde partean. Ikerrek gidatutako irratsaioa izango da eta astero reggae musikari kasu egingo dio Iñaki Nundago Jamaika izeneko irratsaioan. Eta inork ere parte hartu nahi badu irratsaio bat eginez, ba erresa du. Irratsaioa euskara hutsean egin behar da, gainontzean ez dugu zailtasunik jartzen. Zure burua aurkeztu eta ateak irekita ditugu. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea. Eta entzuten duzu nau, eguerdiko ahotsa magazinea. Aste arte, aste azken, eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin, eguerdiko 12 terditatik ordu biak arte zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke, goiz partean, 8:00 bederatzi terditara. Eta segidan irratsaioa bukatu bezain laister, gure web horrean izango duzu gaurko irratsaioaren grabazioa ere. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu, urrengo aste artean hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, asteburu politxa igaro dezazuela, ondo segi, agur!